projektu iecerot tā idejas autoras producentes Ineses Lukaševskas galvenais mērķis bija kliedēt klišejiskos uzskatus par novecošanu. Viņa pat veica nelielu pētījumu, mēģinot noskaidrot, kas ir galvenie iemesli negatīvajai attieksmei pret vecumu, un atklājās, ka viens no tiem ir cilvēku gados izskats. Ar jaunības kultu apsēstā sabiedrība redz tikai viņu grumbas un citas vizuālās pārmaiņas, bet bieži vien neredz viņu personības bagātību un dzīves pieredzes vērtīgo bagāžu. Šie secinājumi Inesē Lukaševskai deva ierosmi veidot arī uz vizualitāti balstītu projektu.
Radās ideja caur ļoti vieglu formu runāt par sarežģītu tematu, par senioru integrāciju, un tāpēc radās doma, ka gala rezultātā taps izstāde, kurā 12 seniori vecumā virs 60 gadiem tiks prezentēti vairāk tādas modes ikonas lomā, nevis pēdiņās cilvēki dzīves norietā. Ar to ideju, ka mēs pasakām, ka patiesībā kā modas ikona var izskatīties parastais mūsu kaimiņš, es nezinu, pensionārs, trolejbusu vadītājs, un vakarā mēs jau nezinām, ar ko viņš nodarbojas. Varbūt viņš uzliec uz moča, kā ļoti daudz mūsu varoņi, un brauc pie mazbērniem, vai uzņems kinofilmā, vai iet pāri Kaukāzam sniegputenī.
Kad vasarā projektu izsludināja, tam pieteicās vairāk nekā 1000 kandidātu, no kuriem izvēlēties 12 bija ļoti grūta un sāpīga izšķiršanās. Tāpēc Inese Lukaševska pieļauj, ka projektam sekos arī turpinājums. Bet izraudzītie 12 seniori vecumā no 63 līdz 80 piektajiem gadiem jau piedalījās fotosesijā, kurā ar viņiem strādāja fotogrāfi, stilisti un citi speciālisti, un izstādē būs redzams gala rezultāts. Tās nebūs tās augtās brīnumainās pārvērtības, kad cilvēki tiek mākslīgi padarīti jaunāki un skaistāki, jo šoreiz galvenais mērķis bija izcelt katra unikālo personību.
Mēs tikai izcēlām to, ko varbūt tās citi neredz, un kā stāsta paši dalībnieki, viņi paši nav redzējuši. Jo ļoti daudz bija komentāru no dalībniekiem, kā piemēram, paldies, ka likāt man saredzēt, ka es esmu skaista. Vai dāma, kur stāstīja, kā viņa visu mūžu ir spēlējusi otro violi ģimenē, un šis ir tas viņas mirklis spīdē. Vai mums viena dāma ir nedzirdīga, un kungs uzzināja, viņš prasīja viņas meitai, lai iemāca zīmi valodā, ka jūs esat skaistuma un dievišķības simbols.
Fotogrāfijā, piemēram, redzēsim ļoti kolorītu pāri Inesi un Imantu. Ar savu balto bārdu Imants pat ļoti līdzinās Ziemassvētku vecītīm un nevienreiz vien arī iejuties tā tēlā, kā arī kādā filmā spēlējis dieviņu. Vēl daudz vairāk ar filmēšanos aizraujas Inese, kas kā masu skatu dalībniece piedalījusies aptuveni 70 filmu un reklāmu projektos, kas palīdzēs viņai tikt pāri arī gandrīz 20 ķīmijterapijas seansiem, tāpat kā Imanta uzticamais atbalsts.
Ļoti unikāls dzīves stāsts, kā viņa aprecējās tikai sirmā vecumā ar sirmām galvām, ziemā sniegputenī 14. februārī, mēģinot uzstādīt Guinness rekordu gaisa balonā lidojot.
Viena no projekta dalībniecēm ir arī Emerita, kura uz fotosesiju ieradās ar divām mazmeitām un arī savu draugu. Šis kungs bija vienīgais, kurš fotosesijas laikā bija tik nopietnis, ka šķita labāk viņu neuzrunāt, jo viņam acīm redzot nepatīk notiekošais. Taču patiesība izrādījās pavisam citāda, un to kungs atklāja projektu veidotājiem, kad Emeritas fotosesija tikko bija beigusies. Viņš vienkārši esot bijis pārāk uztraucies pirms kāda ļoti atbildīga brīža.
Es jūtu, ka kāds man sita kā pa plecu. Es atgriežos, un tur stāv tas kungs un smaida līdz ausī. Un viņš man saka, paturiet par mani īkšķus, es tagad viņu vedīšu uz ļoti īpašu vietu un viņu bildināšu. Un pēc pāris dienām es saņemu vēstuli no Emeritas, kura stāsta, ka kungs viņu aizvedis uz pirmo viņu buču vietu, uz tiltiņu pie cēsīm, un ar asarām acīs un rozēm rokās bildinājas.
Fotoizstādes vecums, ne tikai skaitlis. Atklāšanas pasākums būs trešdien mākslas centrā Zuzeum, bet no 30. oktobra lielformāta fotogrāfijas būs skatāmas Rīgas pilsētu vidē, un uz katras no tām būs kvadrāta kots, ko noskanējot varēs izlasīt arī katras personības stāstu. Drīzumā klajā nāks arī mākslas kalendārs ar izstādes fotogrāfijām. Baiba Kušče, Latvijas Radio.